Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα 5η 28 Ιανουαρίου στις 6 ώρα το απόγευμα, πιστή στο ραντεβού μας, είναι η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Οτοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Έχουμε ήδη χάσει κάποια έτσι πολύτιμα λεπτά την εκπομπή λόγω το ότι τράβηξε περισσότερο η προηγούμενη. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον συνάδελφο τον Σπύρο που είναι στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας, αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστή λόγω των γνωστών περιοριστικών μέτρων. Στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ λοιπόν είναι ο συνάδελφος Σπύρος. Καλησπέρα Σπύρο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους συναδέλφους που μας ακούνε. Σήμερα, 5η, 6 ώρα, σε ένα, 6 και κάποια λεπτά, δεν πειράζει, σε ένα ακόμα ραντεβού του σωματείου μας. Θα καλησπέρισω φυσικά τον συνάδελφο που βρίσκεται δίπλα μου, τον Δημήτρη, τεχνικός πεδίου.
Καλησπέρα για μένα.
Με τον Δημήτρη σήμερα στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας θα κάνουμε μια κουβέντα συνολικά για τον κλάδο. Θα κάνουμε μια κουβέντα για τους τεχνικούς πεδίου όλων των εταιριών. Βέβαια ο Δημήτρης εργάζεται στον όμιλο του ΟΤΕ. Θα μας φέρει και μια ίσως λίγο πιο συγκεκριμένη πείρα από εκεί. Όπως καταλαβαίνετε σήμερα η Ελεάνα δεν είναι μαζί μου. Μας ακούει λοιπόν παρόλα αυτά. Θα τη χαιρετήσω και αυτήν. Η εκπομπή σήμερα θα είναι κάποιες κουβέντες, μια κουβέντα για τις εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ζητήματα τα οποία προβληματίζουν και τους εργαζόμενους του κλάδου και, και το λαό συνολικότερα. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε σε αυτό, να πάμε στην αγαπημένη μου, θα πω, στήλη, το σαν σήμερα. Μαζέψαμε λοιπόν δύο γεγονότα που έγιναν 28 Ιανουαρίου. Το πρώτο είναι το 1929, που βλέπουμε ότι οι αρχαιομαξιστές και οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου συνεδρίαζαν μια σειρά από σωματεία προκειμένου να καταφέρουν να εκλέξουν αντιπροσώπους για το ιδρυτικό συνέδριο της ταξικής τότε και νοτικής ΓΕΣΕ. Το 29 μιλάμε τώρα, έτσι. Δεκάδες εργαζόμενοι λοιπόν συνελήφθηκαν με την είσοδο της αστυνομίας. 42 από αυτούς βγήκαν σε δίκη και 11 από αυτούς φυλακίστηκαν. Υπήρχαν και τέτοια γεγονότα. Το 2012, ενώ η απεργή της ελληνικής χαλιβουργίας στον Ασπρόπυργο συμπλήρωναν τρεις συνεχόμενους σκληρούς, δυνατούς μήνες απεργίας, πολύ μεγάλη μάχη τότε, αντιμετώπισαν παλικαρίσια την εργοδοσία. Ο Μάνεσης τότε, ο βιομήχανος, ήθελε να βγάλει τα σπασμένα και το σύνολο του κλάδου της βιομηχανίας και προσπαθήσει να τους βάλει να υπογράψουν απίστευτες συμβάσεις. Μιλάμε ξεφτύλα, τους έβαζε να απογράψουν 5 ώρα, μειώσεις μισθών, έγιναν πάρα πολλές απολύσεις και περικοπές στην εργασία τους. Οι χαλιβουργοί λοιπόν δεν τα υπέγραψαν όλα αυτά και διεκδίκησαν, απέτησαν την παραπρόσληψη των εργαζόμενων συναδέλφων τους που απολύθηκαν. Μιλάγανε για 8 ώρο, για την υπογραφή συγκεκριμένο 8 ώρο, χωρίς καμία μείωση μισθών. Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοια ζητήματα που υπήρχαν το 2012 υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή με το νομοσχέδιο που έφερε και η κυβέρνηση προηγούμενη εβδομάδα για τις συμβάσεις και γενικότερα για τα εργασιακά, τα οποία μέχρι και 10 ώρο και βάλε θα μπορούσαν να μπουν. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα σαν 28 Ιανουαρίου, δεν ήταν μόνο μια μέρα όμως που θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα, αλλά βλέπουμε ότι είναι μια μέρα αγώνα. Σήμερα το μεσημέρι οι φοιτικοί σύλλογοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι γονείς τους πλάι στους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι πανεπιστημιακοί, σήμερα συγκεκριμένα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πάλεψαν, έδωσαν μάχες. Σήμερα βγήκαν σε ένα πολύ μεγαλειώδες, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, όποιος έχει δει και το φωτογραφικό υλικό στο κέντρο, και προσπάθησαν να διεκδικήσουν να μην περαστεί το νομοσχέδιο το οποίο θα κατευθεί αύριο στη Βουλή και να το κυρώσουν στην πράξη. Στην πράξη, έτσι όπως ακύρωσαν και την απαγόρευση που έγινε σήμερα, μια απαγόρευση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για 100 άτομα και πάνω. Μια γελία απαγόρευση που έγινε η αστυνομία να πει ότι εμείς το απαγορεύουμε γιατί οι λοιμοξιολόγοι το λένε Και την ίδια μέρα οι λοιμοξιολόγοι λέγανε ότι παιδιά, όχι, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για γελιότητες. Προσπαθεί να κρυφτεί η κυβέρνηση και όλοι την καταλαβαίνουν. Τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή βέβαια, αλλά είναι νομίζω αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε δύο μικρές πτυχές από αυτό το νομοσχέδιο. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να βάλουν εμπόδια στις σπουδές των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, συνολικότερα των μαθητών, αλλά ειδικά στα φτωχά λαϊκά στρώματα, που είναι και πάρα πολλά παιδιά εργαζομένων του κλάδου, μπαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εμπόδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καταστολή στα πανεπιστήμια και έξω από τα πανεπιστήμια μεγαλώνει. Δεν είχαν χρήματα να δώσουν στα πανεπιστήμια, δεν έχουν χρήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουμε βιβλία στα σχολεία, αλλά είχαν χρήματα για να μπορέσουν να δώσουν 30 εκατομμύρια για να φτιαχτεί ειδική ομάδα στα πανεπιστήμια. Και όπως έλεγε και ο υφυπουργός, κάτσε παιδιά, και στη Χούντα είχαν ειδική αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Γενικά με μια φωνή όλοι οι νέοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς που ήταν κάτω σήμερα στον δρόμο φώναξαν να μην περάσει, να μην καταθεί αυτό το νομοσχέδιο και να το ακυρώσουν στην πράξη. Και φυσικά οι φοιτητές ζήτησαν να ανοίξουν τις σχολές τους, να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με όλα τα μέτρα φυσικά προστασίας, με τα μέτρα προστασίας τα οποία η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έχει πάρει και πρέπει να πάρει, και φυσικά να γίνουν ξανά φοιτητές. Η σημερινή βέβαια δεν ήταν μια μέρα μόνο για τα ζητήματα της παιδείας. Ήταν μια μέρα που είχε βαθιά διεκδίκηση και για τα συνολικά ζητήματα που υπάρχουν στην υγεία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η Ομοσπονδία της Ενώσεως των Νοσοκομειακών Γιατρών στην Ελλάδα είχε αναγγείλει τη σημερινή μέρα 28 Ιανουαρίου, μέρα δράση στα νοσοκομεία. Η δράση μέσα στα νοσοκομεία δεν ήταν κάτι απλό. Πάρα πολλοί γιατροί, πάρα πολλοί νοσηλευτές, το σύνολο των επιχειρησιακών σωματείων, μάλλον ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρησιακών σωματείων, έκαναν εξορμήσεις, βγήκαν στους χώρους δουλειάς, δηλαδή στα νοσοκομεία, σε κλινικές, διεκδίκησαν, έκαναν εξορμήσεις και μίλησαν με συναδέλφους, έτσι όπως έπρεπε να λειτουργούν τα σωματεία. Έτσι όπως λοιπόν πρέπει να είναι σωματεία που έχουν επαφή με τους εργαζομένους. Στις 3 Φεβρουαρίου έχουν αναγγείλει ήδη συλλαλητήριο στο Υπουργείο Υγείας και βεβαίως στις 16 Ιανουαρίου μιλάμε για μια δυναμική απεργία που θέλουν να στήσουν στον κλάδο της υγείας. Έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ομοσπονδία, η οποία μέσα στα πολλά κάνει μια σκληρή κριτική και θα ταχθώ υπέρ της για εγκληματικές ευθύνες που είχε η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας. Μιλάει για άθλιες συνθήκες δουλειάς και τεράστια ιδιωτικοποίηση στα νοσοκομεία. Λέει ότι αντί να προσλαμβάνουν γιατρούς και νοσηλευτές και συνολικά μόνιμο προσωπικό, τους χρησιμοποιούν σαν περιοδεύοντα αθίασο. Αυτά είναι λόγια της Ομοσπονδίας συγκεκριμένα, γιατί πρακτικά λέει ότι τους μεταφέρουν από κλινική στην κλινική, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από πόλη σε πόλη, τους κάνουν μπαλάκι δηλαδή, για να μην πάρουν καινούριους γιατρούς, νοσηλευτές, συνολικότερα προσωπικό. Μιλάει για τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος υγείας σε ένα σύστημα μιας νόσου και ουσιαστικά των γιατρών σαν γιατρών μιας νόσου. Όλα τα υπόλοιπα νόση, οι ασθένειες, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχει ο λαός πάνε σε δεύτερη μοίρα. Χειρουργία που έπρεπε να γίνουν έχουν πάει στη δεύτερη μοίρα. Πάρα πολλοί ασθενείς έχουν μεγάλα προβλήματα και φυσικά υπάρχει και θνητότητα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τέλος, μιλάει για την αποθέωση, αν θέλετε, του προβληματοποίησης της υγείας, του χαρακτήρα της υγείας, που προσπαθεί και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες βεβαίως έτσι. Δεν είναι μόνο ζήτημα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν σε πολύ μεγάλο βαθμό το είχε κάνει και ποιος θα ξεχάσει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για ρημαγμένους εξοπλισμούς και υποδομές στα νοσοκομεία. Οι διεκδικήσεις γενικότερα της Ομοσπονδίας είναι συγκεκριμένες. Μιλάνε για μαζικές προσλήψεις μόνιμου φυσικά προσωπικού, για μονιμοποίηση όλων των επικουρικών αλλά και των συμβασιούχων γενικότερα, για δημιουργία αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων, ώστε να μην παίξουν αυτό το ρόλο τα νοσοκομεία, γιατί τα νοσοκομεία έχουν να σηκώσουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό βάρους των ασθενών. Μιλάνε φυσικά για αμυγενές αυξήσεις στην κρατική χρηματοδότηση, που δεν έχουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα με την κυβέρνηση είδαμε και μειώσεις με τον προϋπολογισμό της καινούργιας χρονιάς. Μιλάνε για πραγματική επίταξη του δημοσίου τομέα αλλά και των γιατρών, οι οποίοι είναι
του ιδιωτικού τομέα. Συγγνώμη για τη διάθεση.
Α, ναι, έχεις δίκιο. Καλά λες τον ιδιωτικό τομέα, γιατί μου έφυγε στη διασύνη του λόγου. Καλά λες.
Τρίμη του λόγου, ναι.
Αυτό διόρθωσε. Πάντως, εδώ είναι πολύ ωραίο να προσέξουμε την ουσία αυτής της επίταξης. Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση βγήκε και είπε ότι έκανε επίταξη. Γιατί επιτέξει μιλάγει όμως? Για να νοικιάσουν κάποια κρεβάτια μεθ, για να νοικιάσουν κάποιες κλίνες, για να νοικιάσουν κάποιες ειδικές κλινικές, κάποια κομμάτια τους. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές δεν μιλάνε γι' αυτό. Μιλάνε για πραγματική επίταξη. Μιλάνε για τα κρεβάτια μεθ, για τους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα δουλέψουν στο κεντρικό σχεδιασμό του κράτους για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία και βεβαίως και σειρά άλλων προβλημάτων που υπάρχουν ταυτόχρονα με το COVID. Μιλάνε φυσικά για επαναφορά μισθών πριν τις περικοπές του 2012, για τα αναδρομικά που προφανώς δεν έχουν πάρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα εφόσον γίνει η επαναφορά των μισθών, και για τα δουλευμένα σε εφημερίες που ακούγεται περίεργο, αλλά είναι πάρα πολλές οι εφημερίες οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί συνολικά στους γιατρούς, και όχι μόνο τώρα την περίοδο COVID, αλλά και πιο πριν. Και βεβαίως είναι τραγικό ότι δεν υπάρχουν σταθερά και ανθυγινά. Δηλαδή, οι γιατροί νοσηλευτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν δώσει μια παλικαρίσια μάχη, δεν έχουν μπει σταθερά και ανθυγινά. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω από όλα αυτά που ζητάγαμε τώρα για την παιδεία, για την υγεία, βλέπουμε ένα περίεργο γεγονός. Βλέπουμε από τη μία τα νοσοκομεία να μην χρηματοδοτούνται, βλέπουμε την παιδεία να μην χρηματοδοτείται και ταυτόχρονα να δίνονται 2 δισεκατομμύρια και παραπάνω για 18 Ραφάλ, τα οποία θα τα πάρουμε μαζί με τα όπλα τα οποία θα έχουν. Την ίδια ώρα που δεν υπάρχουν μεθ, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν συνευτές, υπάρχουν αίθουσες χωρίς καθηγητές, υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν και πανεπιστήμια φυσικά που δεν έχουν επαρκή αριθμό αίθουσων, να μην μιλήσουμε τώρα για αιστείες, και φυσικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που γελάμε, πρέπει να περιμένουμε 10 λεπτά για να έρθει το τρένο. Η συνολική εικόνα που βλέπουμε εδώ πέρα βγάζει ένα μεγάλο πρόβλημα, και βλέπουμε και την κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα και η αντιπολίτευση. Διαστόματος ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, στη συζήτηση που έγινε για την αγορά των αεροσκαφών, βγήκαν και είπαν ότι το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι τα μεταχειρισμένα Ραφάλ, γιατί κάποια είναι καινούργια, κάποια είναι μεταχειρισμένα, τα μεταχειρισμένα δεν έχουν ελεγχθεί. Και βγήκε βουλευτής τώρα του Κοινοβουλίου και είπε ότι εδώ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, έτσι, ότι εδώ αν αγοράζαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το πήγαιναν πρώτα στη συνεργεία να το ελέγξουν. Βγήκαν και είπαν τέτοια πράγματα. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ πέρα είναι αυτό. Ότι δεν είχαν ελεγχθεί με το σωστό τρόπο και δεν είχαν δοθεί τέλος πάντων όλα τα χαρτιά τα οποία χρειαζόντουσαν τα μεταχειρισμένα Ραφάλ. Και την ίδια στιγμή οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας-Τουρκίας συνεχίζονται, ντύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Την ίδια στιγμή η επιθετικότητα της Τουρκίας κλιμακώνεται, μεγαλώνει, σκληραίνει, δυναμώνει. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία βγαίνει και λέει ότι θα κάνουν μια διαπραγμάτευση φόλης της ύλης. Αλλά ποιος το λέει αυτό? Ποιος λέει ότι θα γίνει μια διαπραγμάτευση φόλης της ύλης, που προφανώς θα έλεγε κυριαρχικά δικαιώματα ή δείχνει αυτό στην Ελλάδα? Μας το λέει ένας σύμμαχός μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Είναι σύμμαχός μας. Σε μια συμμαχία, θα μπορούσαμε τέλος πάντων να την πούμε, η οποία συμμαχία πώς μας έχει βοηθήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Στο ζήτημα της Κύπρου έχει κάνει κάτι? Τίποτα δεν έχει κάνει. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση που συζητάνε και τσακώνονται, οι Γάλλοι δεν τους στέλνουν, τους Τούρκους, οι Γερμανοί τους στέλνουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι και η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συνολικότερα ξέρει ότι η Ρωσία έχει εμπορικές συμφωνίες με την Τουρκία και θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερες. Η Κίνα έχει και θα έχει και αυτή το επόμενο χρονικό διάστημα, από ό,τι φαίνεται, περισσότερες. Δεν θέλουν η Τουρκία να βγει από το ευρωελλαδικό μπλοκ, δεν θέλουν να βγει από το στρατόπεδό τους. Είναι ξεκάθαρο ότι το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μία μεγάλη διεκδίκηση. Πρέπει να ενταθεί, να βγει με έναν πιο δυνατό αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό χαρακτήρα. Πρέπει να βγει και να φωνάξει έξω οι βάσεις. Πρέπει πραγματικά να δηλώσουμε ότι θέλουμε να υπάρχει αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, και να γίνουμε επιτέλους νοικοκύρες στον τόπο μας. Το κίνημα φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορέσει να πάρει και μια πιο δυναμική τέτοια κατεύθυνση. Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία θέλουμε να κουβεντιάσουμε και γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα προχωρήσουμε παρόλα αυτά τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, για να επιστρέψω αμέσως μετά με τον συνάδελφο Δημήτρη, για να κάνουμε και μια κουβέντα πάνω στους τεχνικούς πεδίου και να συζητήσουμε και ζητήματα γενικότερα του κλάδου. We'll be right back.
fragile suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up!
Wake up!
Grab my shirt, put a little makeup. I just got to fade away. Would you leave the keys upon the table? Another fable, you wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to, I discussed the baby with the shake up. You wanted to, why'd you leave the keys upon the table? You wanted to,
why don't think you trust in my self-righteous suicide? I cry when angels deserve to die. Righteous suicide, I cry when angels deserve to die.
Και φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής του ΣΕΤΥΠ, κατευθείαν ο λόγος στο Σπύρο, στο σωματείο.
Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ, είναι δίπλα μου ο συνάδελφός μου ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, είναι τεχνικός πεδίου στον Όμιλο ΤΕ και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι και στην Ελεκτική Επιτροπή του σωματείου μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι.
Θέλουμε να συζητήσουμε κάποιες πλευρές και έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βάλει και κάποιες σκέψεις από πριν, κάποια ζητήματα για όλο το κλάδο, για τους τεχνικούς πεδίου και ίσως και λίγο πιο συγκεκριμένα για τον ΟΤΕ. Ο συνάδελφος εδώ πέρα έχει μια μεγάλη πείρα στον χώρο. Είδαμε, Δημήτρη, το προηγούμενο χρονικό διάστημα η τεχνική πεδίου, όπου εντάξει, αντικειμενικά είναι ένα κομμάτι εργαζομένο του κλάδου που δεν μπορεί να μπει σε καθεστώς εργασίας. Αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μπαίνουν καθημερινά σε σπίτια πελατών, έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και οι καταγγελίες που είχαν στο σωματείο μας ήταν ότι δεν πληρώτησαν οι εταιρείες και ο ΤΕ και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου τα μέτρα προστασίας και για το COVID και συνολικότερα μέτρα προστασίας για τους τεχνικούς. Εσύ αυτό πώς το αντιλαμβάνεσαι, υπήρχαν όντως μέσα προστασίας, δεν υπήρχαν, κάνε μας ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ωραία, αρχικά να πούμε γιατί οι τεχνικοί πεδίου δεν μπορούν να μπουν σε καθεστώς τηλεργασίας. Δεν μπορούν γιατί όντως, δηλαδή συμφωνούμε και εμείς σαν σωματείο, οι τηλεπικοινωνίες είναι αγαθό. Και πάντοτε ο ΤΕ και οι άλλες εταιρείες, όποτε θέλουν, σε απεργίες για παράδειγμα, τώρα με το κορονοϊό και σε άλλες περιπτώσεις, όποτε θέλουν να επικαλεστούν ότι μα πρέπει να βγει η δουλειά, δεν γίνεται να αφήσουμε το συνδρομητή χωρίς τηλεφωνία, τότε όλοι επικαλούνται ότι είναι αγαθό. Σε όλες όμως τις άλλες περιπτώσεις το χρησιμοποιούν σαν εμπόρευμα. Το συνδρομητή, το λένε συνδρομητή όταν θέλουν, άλλοτε το λένε πελάτη. Λοιπόν, άρα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο εμείς ότι είναι αγαθό, ότι όντως πρέπει να υπάρχει, να μπαίνουμε μες στα σπίτια, να βοηθάμε τον κόσμο, είναι δύσκολη κατάσταση και χωρίς να έχει επικοινωνίες πραγματικά του κόβει στα πόδια, αλλά δεν πρέπει να θυσιάσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουμε και να απαιτήσουμε από τον εργοδότη να τα πάρει αυτός. Εγώ θα μεταφέρω και από τον ΟΤΕ μία εικόνα. Τις πρώτες μέρες ο ΟΤΕ πιάστηκε αδιάβαστος, δεν είχε μέτρα προστασίας να μας παρέχει. Με την καλή τους την καρδιά, οι προϊστάμενοι από τη δική τους τσέπη πήρανε ό,τι μάσκα βρήκανε σε περίπτερα οι σούπερ μάρκετ, οι οποίες ήταν κατάλληλες. Ήταν κάτι χάρτινες μάσκες, οι οποίες δεν προστατεύαν από τον κορονοϊό, από σκόνη, από γύρι, ίσως ναι.
Δεν είχε μπει καν η εταιρεία στη διαδικασία να πάρει η ίδια για να δώσει σε εσάς, έστω μάσκες.
Επικαλέστηκε, χωρίς να ξέρω, γιατί όντως είναι ένας μεγάλος όγκος, είναι μια μεγάλη εταιρεία, επικαλέστηκε ότι δεν υπήρχαν στην αγορά. Προφανώς αυτό, δηλαδή δεν ήθελε και πάρα πολύ σκέψη, θα μπορούσε να έχει προβεί η εταιρεία σε κάποιες από τα πριν κινήσεις, ώστε να έχει για τους εργαζομένους της. Ή αν δεν είχε τις πρώτες μέρες, θα μπορούσε να πει στους συνδρομητές ή και στις βλάβες ότι θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Ανταυτού, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έριξε τον μπαλάκι στους τεχνικούς λέγοντας με μια ανακοίνωση που έβγαλε ότι κρίνεται εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αλίμονο εμείς δεν θα πούμε τίποτα αν δεν μπείτε. Άρα έριξε τον μπαλάκι στον τεχνικό, ο οποίος δεν είναι γιατρός, δεν μπορεί να κρίνει, ούτε μπορεί να ξέρει εάν κάποιος έχει, δηλαδή αν αργεί μια νέα σύνδεση να μπει και είναι στις 20 μέρες, κατά πόσο μπορείς να πιστέψεις τον συνδρομητή ο οποίος σου λέει δεν έχω εγώ κανέναν άνθρωπο άρρωστο. Και υπήρχαν περιπτώσεις που μπαίναμε και έλεγε η γιαγιά λέει έχει λίγο βήχα, την έχω κλείσει μέσα. Το σπίτι προφανώς συνέχιζε να έχει το υλικό φορτίο και να είναι αυξημένο. Αλλά θέλω να πω ότι ΟΤΕ έριξε τον μπαλάκι σε εμάς, να κρίνουμε εμείς και άρα δίθεν να έχουμε την ελευθερία να πούμε όχι ή μπαίνω ή δεν μπαίνω. Βέβαια αυτό ήρθε να το πληρώσουμε το τίμημα, γιατί όσοι δεν μπήκανε σε σπίτια ή εκφράσανε αντιρρήσεις ή μιλήσανε και περιέργως το έμαθε και ο ΤΕ με τον γιατρό εργασίας ότι ξέρεις εγώ έχω αυτό το πρόβλημα στο σπίτι μου, με κάποιο περίεργο τρόπο ο ΤΕ στους περισσότερους που μιλήσαν και είπανε ότι εγώ διεκδικώ, εγώ θέλω, δεν μπορώ να μπω έτσι, πάρτε μέτρα. Αυτοί δεν πήραν ένα μπόνους που έδωσε σε μερικούς λίγους. Που ήταν και το τυράκι ίσως αν θες για να πει ότι αν θες το επόμενο κύμα που θα έρθει να πάρεις τον μπόνους, μπες από εδώ και πέρα.
Απίστευτο, ε. Τα μέτρα προστασίας πριν τον κορονοϊό.
Ωραία, ναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ότι πάρα πολλά μέτρα προστασίας, επειδή ίσως μερικά που είναι στις διαδικασίες και είναι άειλα, αλλά και μερικά που τα πιάνει, ας πούμε κράνος, καινούργιες σκάλες, επειδή είναι κόστος, και αυτά είναι σε μια λογική ότι εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή να πω προσωπική εμπειρία, όταν πρώτη φορά γλίστρησα από σκάλα και σχεδόν έπεσα, η πρώτη απάντηση του τότε προϊσταμένου ήταν «Δημήτρη, δεν πρόσεχες». Ή όταν του δείξα τη σκάλα, μου λέει «Αυτή η πύρες, μου λέει, από αυτές που έχουμε». Του λέω «Αυτές είχες έξω στην αυλή, αυτές πήρα». «Ναι», μου λέει, «αυτή είναι κατάλληλη». Του λέω «Γιατί την είχες έξω». Θέλω να πω ότι μπαίνουμε σε ένα παραλογισμό ή ας πούμε το άλλο, ότι εμείς Δημήτρη εδώ πέρα θέλουμε τεχνικούς. Δεν θέλουμε, μου λέει, Σούπερμαν. Να κάνεις το απολύτως αναγκαίο. Σαν να μου λέει ότι αυτό που έκανα δεν ήταν αναγκαίο, ήταν δική μου υπετιότητα που για να φτιάξω τον συνδρομητή πήγα να πέσω από τη σκάλα. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά έχουμε προβλήματα. Ας πούμε για παράδειγμα το διπλό συνεργείο. Συνάδελφοι, μάλλον, κατά κύριο λόγο υπάρχουν μονά συνεργεία στον ΟΤΕ. Και σε άλλες, και στους άλλους παρόχους δηλαδή που έρχονται οι συνάδελφοι και λύνουμε βλάβες μαζί στα συνδυαστικά. Έρχονται μόνοι τους, είναι μονά συνεργεία. Το οποίο, να πω και ένα περιστατικό που είχε γίνει πέρσι στον ΟΤΕ, συνάδελφος σε καφάο, ούτε σε σκάλα, γιατί μερικοί τέλος πάντων συνδικαλιστές επικαλούνται ότι μόνο όσοι έχουν πολλές κολόνες να ανέβουν, πολλούς στήλους, μόνο αυτοί ίσως να δικαιούνται δεύτερο άτομο. Ο άνθρωπος λοιπόν ήταν σε καφάο, δηλαδή το κουτί με τα καλώδια στη γειτονιά, ο οποίος έπαθε κάτι, έπεσε πάνω στο καφάο, οι περαστικοί επειδή φοβόντουσαν, δεν ξέρω αν έχει ρεύμα, δεν έχει ρεύμα το καφάο, τον αφήσανε, ένας delivery που πέρασε και τον είδε και είδε παρακάτω κάποιους τεχνικούς ΟΤΕ, ενημέρωσε και έτσι το μάθαμε. Άρα θέλω να πω τώρα ότι το να έχεις ένα δεύτερο άτομο για πολλούς λόγους είναι κέρδος για τον εργαζόμενο. Αλλά αυτό επειδή είναι κόστος για τον εργοδότη, φανταστείτε τι γίνεται. Επικρατεί με βία, προφανώς, η άποψη του εργοδότη.
Μάλιστα. Άρα αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει μόνο στον ΟΤΕ, αλλά υπάρχει έκδηλο σε όλο τον κλάδο, έτσι.
Σε όλο τον κλάδο. Και αν φανταστείς με την ένταση που υπάρχει, γιατί θα τα πούμε ίσως και αργότερα, υπάρχει πάρα πολύ ένταση στη δουλειά, το θέμα είναι να βγει δουλειά. Αυτό σου λένε. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, να βγει δουλειά, και σε παρόχους δηλαδή λέει, αν έχω σωστή εικόνα, από γύρω στις 9, 10, 8 που βγάζανε, τους λέει τώρα πάνω από 11 σίγουρα. Αυτό. Να μην πέσετε πάνω από, κάτω από 11.
Αυτό είναι αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα και για την συνολικότερη ιδιωτικοποίηση της εργασίας των τεχνικών. Γιατί όπως μπορούμε να δούμε, τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στο δίκτυο οπτικών ινών είναι τεράστιες. Δηλαδή, διάβαζα ένα άρθρο τις προάλλες που έλεγε ότι έχουν δοθεί 4 δις μέσα και από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, φυσικά έτσι, δεν έχουν δοθεί μόνο από τη τσέπη των εταιριών. Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες αυτή τη στιγμή των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ούτε Vodafone, Wind, έχουν επενδύσει τέτοιου βαθμού συνολικότερα στις οπτικές ίνες που περνάνε. Και εσείς, σαν τεχνική πεδίου, είστε αυτοί που έχουν μπει στους οικονόμους, είναι αυτοί που έχετε σκάψει στους δρόμους, είστε αυτοί που έχετε ανέβει σε μεγάλα ύψη, όπως λέγαμε και πριν, για να περάσετε τα εναέρια δίκτυα. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Έτσι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η ιδιωτικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει πάει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Η πίεση από τις εταιρείες και τον ΟΤΕ και τις υπόλοιπες. Αυτό πώς το αποτυπώνετε στην καθημερινότητα ενός τεχνικού, πώς το βιώνετε εσείς?
Κοίτα, όλα αυτά που περιέγραψες, αυτή η τεχνολογία που έρχεται, οι οπτικές ίνες, το 5G και όλες αυτές, οι τεχνολογίες που θα φέρνανε ευημερία και στον συνδρομητή αλλά και στον εργαζόμενο, δεν φέρνουνε, δεν το βλέπουμε να φέρνουνε. Η δουλειά πλέον και ποσοτικά και ποιοτικά έχει αλλάξει. Είναι εξειδικευμένη πολλή εργασία για να μπορείς να περάσεις οπτικές ίνες. Μιλάμε παλιότερα, ας πούμε, μόνο το τηλέφωνο πέρναγε από το χαλκό, από ένα καλώδιο. Πλέον τώρα περνάει ίντερνετ πάρα πολύ γρήγορο, 200 Mbps ταχύτητες. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει ο καθένας. Και ακριβώς επειδή είναι σύνθετη και πολύπλοκη, θα περίμενε κάποιος ακριβώς αυτή την εξειδικευμένη εργασία να τη δούμε και μισθολογικά να έχουμε ένα κέρδος. Αντιθέτως, οι μισθοί όχι μόνο δεν μείνανε ίδιοι με τους παλαιότερους μισθούς που υπήρχαν στον ΟΤΕ, αλλά με συμβάσεις, με αποσχίσεις έργου, με θυγατρικές και όλα τα εργαλεία αυτά που έχουν δώσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις στους εργοδότες, βλέπουμε ότι μειώνεται ο μισθός. Άρα υπάρχει ένα ξεζούμισμα, μια εκμετάλλευση πάρα πολύ μεγάλη στον κλάδο.
Μάλιστα. Συνολικότερα η ιδιωτικοποίηση της εργασίας σας όμως, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μου λες λιγότερη τεχνική, περισσότερη δουλειά να κάνουν, εξειδικευμένη δουλειά, δουλειά η οποία θέλει και ένα βασικό επίπεδο γνώσεων και η εταιρεία να πιέζει ακόμα περισσότερο πάνω σε αυτό. Η καθημερινότητα εν τέλει του τεχνικού πρέπει να δυσκολεύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Καταλαβαίνω ότι θες να μπούμε λίγο στα πικάντικα της καθημερινότητας. Όντως έτσι είναι. Από το πολύ απλό ότι μπορεί να σε στείλουν σε βλάβη για μια ταχύτητα 200 Mbps χωρίς να σου δώσουν όργανο και να πετούν να τη λύσεις, το οποίο καταλαβαίνεις ότι είναι παράλογο. Πέφτουνε και αυτοί σε αντιφάσεις, λένε Δημήτρη, εντάξει, εσύ το όργανο που είσαι δεν μετράει μέχρι τα 50. Μέτρα μέχρι τα 50 και μετά κάνε μεθοδοτριό να δούμε πώς θα φτάσει στα 200.
Ωραία.
Δηλαδή, ανορθολογισμοί απίστευτοι. Δεν υπάρχουν θέσεις γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί μεθελούσιες και πρέπει να αναλάβεις, πρέπει. Αναλαμβάνουμε στην πράξη για την δική μας ασφάλεια να κάνουμε για τα λάθη των οχημάτων μας, αυτό είναι κάτι τελευταίο. Μου ζητήσαν, ας πούμε, ποιος είναι ο αριθμός DOT. Η διαστάση των ελαστικών, ποια είναι η ημερομηνία παραγωγής, πότε θέλω να πω ότι αναλαμβάνω και μια δουλειά βουλκανιζατέρ, την οποία προφανώς έπρεπε να έχει ένας συνάδελφος ο οποίος να τα καταγράφει, να υπάρχει βιβλίο καταγραφής συμβάντων, όλο αυτό τώρα, επειδή ο συνάδελφος έφυγε, πέφτει και στην πλάτη μας.
Καταλαβαίνω. Θα γίνεται ουσιαστικά παιδιά από όλες τις δουλειές. Θα το δούμε λίγο. Θέλω να κουβεντιάσουμε και συνολικότερα για τα ζητήματα του κλάδου τα επόμενα λεπτά. Αλλά θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.
Και πάλι φίλες και φίλοι ακροατές, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, τρίτο μέρος. Συνάδελφοι, αν μου επιτρέπετε, έχω και εγώ μία ερώτηση να απευθύνω στο συνάδελφο τον Δημήτρη. Όσον αφορά τα μονομελή συνεργεία, ήταν πάντα έτσι? Γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα, Δημήτρη, πως δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή ήταν διμελή τα συνεργεία, τουλάχιστον. Από πότε ξεκίνησαν και είναι μονομελή και με ποιο πρόσχημα?
Ωραία. Θα το δούμε και αυτό, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καταρχάς, μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στην επιλογή των κομματιών. Έτσι. Γιατί εδώ πέρα κάνουμε και ποιοτική εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, τώρα επιστρέφοντας συζήτηση με τον συνάδελφο Δημήτρη και στην ερώτηση για τα μονομερή συνεργεία, θέλω να φέρουμε λίγο μια εικόνα πιο συνολική από το κλάδο. Δηλαδή, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δημιούργησε τρεις θεατρικές, όπου μία από αυτές τις τρεις θεατρικές έχει επιλέξει ότι θα δουλεύει συγκεκριμένα, θα βάλει συγκεκριμένα τους τεχνικούς. Και ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, ο κύριος Μιχάλης Δαμάς, ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να λειτουργήσει και αυτό, αυτή η θεατρική, δηλαδή, σαν εργολαβίες. Αυτό το φέρνουμε σαν μια συνολικότερη σκέψη, η οποία δεν θέλουμε να δούμε μόνο τι κάνει ο ΤΕ, αλλά ο ΤΕ δίνει μια κατεύθυνση στον κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενέργειες στο σύνολο των τεχνικών πεδίων και σε άλλες επιχειρήσεις. Όλες αυτές οι ενέργειες, αυτό πώς αποτυπώνεται, Δημήτρη, στην καθημερινότητα των συναδέλφων, βέβαια και τα μονομερή συνεργεία. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι η τεχνική πεδίου είστε από τα άτομα τα οποία έχετε παράξει όλο αυτό το κέρδος το οποίο λέγαμε πριν, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν, τα 4 δις που λέγαμε και στο, πριν το διάλειμμα, και πλέον οι καινούργοι τεχνικοί που έρχονται και προσλαμβάνονται στον ΟΤΕ παίρνουν μια σύμβαση στα 700 ευρώ. Δηλαδή τα δικαιώματά τους είναι πολύ πολύ παρακάτω από τους προηγούμενους.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, αν το έλεγες αυτό σε κάποιον από την εταιρεία, θα σου λέει ότι κάνεις λάθος. Για παράδειγμα, είχε έρθει σε εμάς, αλλά αυτό δεν ήταν μόνο στο δικό μας τμήμα, γίνεται γενικά, πηγαίνανε περιοδεία, ειδικά και μετά τις μεγάλες απεργίες που είχαμε για τη σύμβαση του ενός μήνα απεργία, λέγανε τι, ότι οι βλάβες είναι στη χασούρα του ΟΤΕ. Δηλαδή όσο υπάρχουν βλάβες είναι κακό πράγμα για τον ΟΤΕ, άρα είσαστε στη χασούρα. Για να μπείτε στα κέρδη, στο revenue, πρέπει να περάσετε στις πωλήσεις. Άρα θέλω να σου πω ότι προφανώς ο ΤΕ αυτό θα λέει, ότι και όλες οι εταιρείες, ότι εμείς εδώ πέρα θέλουμε κέρδη, αυτός είναι ο γνώμονας, αυτό αποτυπώνεται και στις στοχοθεσίες των τμήματων, των συναδέλφων, των εργαζομένων, παντού. Το θέμα είναι οι πωλήσεις, πώς θα φέρουμε λεφτά, πώς θα βρούμε νέα πεδία κερδοφορίας, πώς ο τεχνικός μέσα στα σπίτια θα μπαίνει και θα κάνει πωλήσεις, ή πώς θα μπαίνει, θα βλέπει μια ανάγκη και θα κάνει μια εγκατάσταση ενός συστήματος το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις τηλεπικοινωνίες ή μόνο με τα προϊόντα που είχε μέχρι τώρα ο ΟΤΕ. Και γενικότερα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που θέλει ο ΟΤΕ και οι θυγατρικές και όλες οι κινήσεις που έκανε και στο παρελθόν και τώρα είναι ευελιξία. Δηλαδή, ευελιξία σε όλα τα επίπεδα. Φαντάσου ότι Σαββατοκύριακα, Σαββάτα ας πούμε, δουλεύαμε γιατί υπήρχαν ανάγκες δικές μας να πάρουμε λίγο, που δεν είναι αυτή η λύση βέβαια, αλλά να αυξηθεί λίγο κατά κάτι ο μισθός. Τώρα το κάνει υποχρεωτικό. Με ρεπό μέσα στην εβδομάδα, υποχρεωτικά όμως, δεν μπορεί να το αποφύγεις. Τώρα είπε να εφαρμόσει, το εφαρμόζει και σε άλλα τμήματα εδώ και 4 χρόνια, να εφαρμόσει το απογευματινό ωράριο. Άρα ελαστικοποιεί το πότε θα πηγαίνω και πότε θα πηγαίνω στη δουλειά. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, και προφανώς ποιον άκουσε η κυβέρνηση, είπε ποτέ κανένας εργαζόμενος, πω δεν μπορώ, οι δουλειές δεν βγαίνουνε, μακάρι να είχα 2 απλήρωτες υπερορίες, να βγάλω και άλλες δουλειές και να πάρω ρεπό. Αλλά όχι, μην πάρω ρεπό γιατί είναι το ίδιο. Ας μου το δώσει μέσα στο εξάμηνο ή μέσα στο χρόνο, γιατί όχι. Προφανώς κανένας εργαζόμενος δεν είπε τέτοιο πράγμα. Το είπε ο Τζαμά, το είπαν όλοι οι εργοδότες στο κλάδο και πήγε μετά η κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Άρα θέλω να σου πω ότι αυτή την ευελιξία που ζητάει και καλά έκανε και τόπες, ο ΟΤΕ το εφαρμόζει και μεταφέρω μια εικόνα από τον ΟΤΕ που δουλεύω, αλλά μην γελιόμαστε, είναι ο λαγός, όχι μόνο στο κλάδο των επικοινωνιών έχει φέρει πράγματα και θάματα, έχει φέρει και πράγματα που τα εφαρμόζει μετά και σε άλλους κλάδους. Άρα εκεί πέρα τώρα η ευελιξία με τις θυγατρικές, να πουλάμε και να εφαρμόζουν, να εργαζόμαστε, να πω και κάτι άλλο μάλλον πριν περάσω σε αυτό, ότι όταν κάναμε τις απεργίες, εκεί πέρα δεν ήταν τυχαίο που έστειλε μέχρι και γενικούς διευθυντές σε όλα τα τμήματα για να μας πείσουν για το αντίθετο, ότι θα ελάτε παιδιά, άμα πάει καλά η εταιρεία θα δώσουμε και σε εσάς κάτι. Προφανώς, αν πάει καλά μια εταιρεία, όλα αυτά τώρα το βλέπει ο εργαζόμενος στην πλάτη του. Είναι ένα ψέμα μεγάλο. Ποτέ κανένας εργαζόμενος, μάλλον ποτέ καμία εταιρεία, όσα κέρδη και να έχει, γιατί ΟΤΕ από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 12 μόνο κέρδη εμφανίζει, δίνει μερίσματα. Πέρσι μάλιστα το μέρισμα που δώσε στους μετόχους ήταν όσο η μισθοδοσία μας ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω τώρα, πού είναι αυτό το ξέφωτο που υπόσχονται και ο ΟΤΕ, αλλά και ποιος άλλος, και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ο οποίος σου λέει ότι εντάξει παιδιά, και το λέγανε και ανοιχτά και ανεδιθρίαστα, ότι βάλαμε πλάτη τόσα χρόνια να μην υπάρξουν αυξήσεις, να υπάρξουν οι ΟΤΕΠΛΑΣ, όλα τα ενδιάμεσα. Ναι, βάλαμε μια τέτοια πλάτη για να είναι κερδοφόρος ο ΟΤΕ, αλλά τουλάχιστον είχαμε, λέει, διεκδικήσει να μην υπάρχουν απολύσεις. Που τότε προφανώς υπήρχαν απολύσεις με τις εφελούσιες. Και τώρα το διασφαλίσαμε? Όχι. Και τόσα χρόνια τι κάναμε? Μείναμε στα ίδια και μείναμε και πιο πίσω. Άρα θέλω να σου πω τώρα ότι τα συμφέροντα πρέπει να το έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα και οι συνάδελφοι δηλαδή που το βλέπουν. Δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον ποτέ το συμφέρον μου να πάει μαζί με το εργοδότη. Άλλωστε αν ήταν την ίδια πλευρά, αν ας πούμε οι αυξήσεις οι δικές μου βοηθάνε τον εργοδότη, τότε θα τις θέσπιζε ο εργοδότης χωρίς να με ρωτήσει. Άρα θέλω να πω ότι προφανώς όταν πάρω εγώ αύξηση, ο άλλος θα έχει μείωση των κερδών του και δεν το θέλει και δεν το επιλέγει.
Είναι πολύ λογικό, είναι πολύ λογικό αυτό που λες. Καταλαβαίνω και τη σκέψη σου. Θέλω να μας αναφέρεις καταρχάς με δύο φράσεις και για τα συνεργεία του ενός ατόμου. Ναι. Θέλω να το ακούσω και αυτό και θέλω να μας πεις λίγο και το επόμενο χρονικό διάστημα. Η Σωματική Επιτροπή του ΣΕΤΗ πώς απαντάει, δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση, σε όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέραμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πώς απαντήσουμε, ποια είναι τα επόμενα βήματά μας?
Για τα μονοπρόσωπα συνεργεία που το ξέχασα. Λοιπόν, όντως παλιά ήταν διπλό το συνεργείο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπήρχε και ο λόγος αντικειμενικός που δεν μπορούσε και ο ΤΕ να τον παραβλέψει, ότι οι εργασίες που γινόντουσαν ήταν απαιτητικές και έπρεπε όντως να υπάρχουν δύο τεχνικοί για να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες. Αυτό τώρα, να το πω κι αλλιώς, όταν ένα σωματείο σου λέει «μα τώρα έγινε» ή σου λέει ότι «εντάξει ρε παιδιά, να εκτιμήσουμε το κίνδυνο στις ενδεχόμενες...»
Για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό μιλάς τώρα, έτσι, για το παλιό καλό...
Προφανώς, το εργοδοτικό συνδικαλισμό, ο οποίος ερχόταν και σου έλεγε, όταν του λέγεις «παιδιά, ο ΤΕ πάει και το καταργεί σιγά σιγά». Μερικοί συνάδελφοι με κάτι μπόνους, με κάτι τέτοιους τρόπους από τον ΟΤΕ, δέχονται να πάνε. Τι θα κάνουμε στα σωματείο? Σου έλεγε το σωματείο, Ναι, με μια επιτροπή που θεσπίσαμε προσπαθούμε τώρα να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο αναβλάβη, ανακατηγορία εργασίας και τρενάραν ουσιαστικά ρίχνοντας πολλή βοήθεια στον ΟΤΕ και στους άλλους, δηλαδή και οι πάροχοι ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι διπλά τα συνεργεία. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι μόνο το θέμα ασφάλειας που ανεβαίνει σε κολόνα, είναι συνολικότερα, μπαίνει σε ένα σπίτι με έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα μπορεί να πει οτιδήποτε, ότι υπήρχε ένα δαχτυλίδι, υπήρχε κάτι, δεν υπάρχει μετά. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε ξεκρέμαστοι σε πάρα πολλούς κινδύνους που δεν βάζει. Ή ας πούμε, συνάδελφος είχε πάει, τον έριξε από τη σκάλα της πελάτησα. Για χύψη λόγους. Δεν θέλω να πω ότι είσαι και πήγε στα δικαστήρια και δεν είχε άνθρωπο να υπερασπιστεί. Δηλαδή τώρα όλα αυτά κατανοούμε ότι είναι αναγκαιότητα το διπλό συνεργείο, το οποίο προφανώς ο ΟΤΕ δεν το θέλει. Είναι κόστος για τον ΟΤΕ, όπως και οι σκάλες είναι κόστος και τα εργαλεία είναι κόστος.
Όπως και οι συνδίκες ασφάλειας, όπως και ο μισθός σας, ο μισθός μας, ολενών φυσικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια σύγκρουση των συμφερόντων των εργαζομένων και, της εργοδοσίας. Μπροστά σε αυτά, πώς θα συνεχίσει το επόμενο χρονικό διάστημα Σωματική Επιτροπή.
Εκεί πέρα τώρα όλοι μας και οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν σου κρύβω, υπάρχει ένα μούδιασμα με όλα αυτά που βλέπουμε και με τον κορονοϊό που και τα μέσα ενημέρωσης έχουν βοηθήσει ώστε να υπάρχει ένα πάγωμα, αλλά κατανοούν την ανάγκη ότι αυτό δεν μπορεί και το βλέπουν στην πράξη. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ατομικά. Δηλαδή, συνάδελφοι που σκέφτονται να πάνε ένα απόγευμα να κάνουν μια εργασία σε μια οικοδομή ή που σκέφτονται να αλλάξουν σε ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, να κάνουν μαθήματα κιθάρας ή οτιδήποτε για να δώσουν λίγο παραπάνω, να αυξήσουν λίγο παραπάνω το εισόδημά τους, κατανοούν ότι μόνοι τους απέναντι στον εργοδότη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σκέφτονται, δηλαδή, εντάξει τώρα και επιχειρησιακό να σου πω την αλήθεια, σωματείο πρέπει να έχουμε, αλλά να έχει ταξικό προσανατολισμό και κλαδικό σωματείο προφανώς που έχει το ταξικό προσανατολισμό το ΣΕΤΗ, αλλά πρέπει να τα ενισχύσουμε, να αλλάξουμε τους σχετισμούς στο επιχειρησιακό για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις. Γιατί βλέπουμε ότι από τη μία πνίγεται ο εργαζόμενος βλέποντας ότι ατομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι, απ' την άλλη επειδή τόσα χρόνια στο τιμόνι βρίσκονται οι γνωστοί τέλος πάντων συνδικαλιστές, κυβερνητικοί, εργοδοτικοί συνδικαλιστές, οι οποίοι δεν δίνουν λύσεις, απογοητεύουν το κίνημα. Εκεί πέρα το σωματείο για να τους πει ότι πρέπει να βγάλουν συμπέρασμα, δεν πρέπει να απογοητεύονται αν τυχόν έχουν κάνει κάποια λάθος επιλογή, αν ποντάρουν ας πούμε στο λάθος άλογο την κούρσα και έρθει τελευταίο. Δεν φταίει η κούρσα, δεν φταίει. Πρέπει να βρουν, να βγάλουν συμπεράσματα, να δουν ποιος είναι στο πλάι τους, ποιος μιλάει για συνελεύσεις στον χώρο εργασίας. Ας πούμε, μέχρι τώρα το σωματείο του ΟΤΕ για τους τεχνικούς του πεδίου δεν είχε συνελεύσεις στην Αθήνα. Είχε σε όλη την επαρχία και στην Αθήνα επικαλόταν ότι δεν μπορούν να μαζευτούν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι. Γινόντουσαν προτάσεις να γίνουν επιμέρους, βόρεια-νότια ή ανατμήματα. Και έλεγαν δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα θέλω να πω ότι από αυτό βγάζεις ένα συμπέρασμα. Λες ποιος έλεγε για συνελεύσεις, ποιος έλεγε για ανακλητότητα των συνέδρων τέλος πάντων ή των αντιπροσώπων. Θέλω να πω από τέτοια πράγματα, από τις προτάσεις που κάναμε, ας πούμε μόνο τέλος πάντων η ΕΣΚΟΤΕ στον ΟΤΕ είχε φέρει σύμβαση που προφανώς είχε δανειστεί και από την κλαδική σύμβαση του ΣΕΤΥΠ χαρακτηριστικά και έδινε μια πρόταση η οποία ήταν κομμένη και ραμμένη σε τι, στις ανάγκες μας. Και έβλεπες τον άλλο να σου λέει εντάξει Δημήτρη δεν θα ρίξουμε γροχιά στο μαχαίρι. Ο οποίος δηλαδή είχε ρίξει τη σημαία, είχε ρίξει, δεν πίστευε στον αγώνα που έκανε και σου λέει άντε να κάνουμε μια απεργία για την τιμή των όπλων. Άρα το σωματείο αυτό και έχει ανοίξει πολλή πλευρά μέσα στους χώρους και σωματικές επιτροπές όπου έχουν στηθεί λειτουργούν και όπου δεν έχουν στηθεί προσπαθούμε να στήσουμε για να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να συνειδητοποιήσει ο εργαζόμενος ότι αυτός έχει τη δύναμη, ότι όταν αυτός απεργεί, παγώνει και δεν βγαίνουν κέρδη και τρελαίνεται η εταιρεία, εμείς παράγουμε το πλούτο, αυτό τώρα πρέπει να το... Είναι όπλο. Μέχρι τώρα, τέλος πάντων, πάει ο Χρυσοχοίδης, πάνε και η κυβέρνηση να μας το αφαιρέσει. Αυτό δεν θα το αφαιρέσει. Στην πράξη, όπως και οι φοιτητές, δεν θα καταφέρουν να μας αφοπλίσουν. Έχουμε όπλο, είναι η απεργία, είναι τα σωματεία, είναι ο ταξικός προσανατολισμός στα σωματεία και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε όσο δεν πάει.
Άρα λοιπόν και από αυτό το βήμα και αυτήν την εκπομπή, σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε εννοείται, αλλά και πιο συγκεκριμένα θα πω στους τεχνικούς πεδίου που ήταν και το θέμα της σημερινής εκπομπής, πρέπει να αφήσουμε την απογοήτευση στην άκρη, πρέπει να πάμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς και στα ψηφιακά μας σωματεία, εδώ πέρα με το ταξικό προσανατολισμό που έχει το ΣΕΤΗ χρόνια τώρα, πρέπει να είμαστε πλάι του. Καλούμε ακόμα περισσότερους συναδέλφους να οργανωθούν στο συνδικάτο, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να διεκδίξουν το επόμενο χρονικό διάστημα και γιατί όχι μια συλλογική σύμβαση εργασίας συγκεκριμένα σε όλο τον ΟΤΕ για το ζήτημα που μιλάγαμε, αλλά και συνολικότερα στο κλάδο με βάση και το προσχέδιο που έχει καταθέσει το ΣΕΤΥΠ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε βεβαίως και στο site μας. Θα επιλέξουμε να μην κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα μας, για να προλάβουμε να κάνουμε μια αναφορά σε δύο ζητήματα του κλάδου, τα οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικά. Είναι αρκετά σημαντικά, τα οποία έχουν έρθει και με καταγγελίες σωματείου μας στο επόμενο χρονικό διάστημα σε δύο επιχειρήσεις. Καταρχάς, είχαμε ένα μεγάλο ζήτημα με την teleperformance. Είχαμε ένα σημαντικό ζήτημα με την teleperformance που το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ενώ δεν της φτάνει οι μηνιαίες συμβάσεις που βάζει στους εργαζομένους να έχουν, δεν της φτάνει οι ελαστικές σχέσεις εργασίας που έχει με τους συναδέλφους, δεν τους φτάνει που σε αρκετά τμήματα, όχι σε όλα, σε αρκετά τμήματα, οι υπερορίες πληρώνονται με κουπόνια, όχι με χρήματα. Δεν τους φτάνει που υπάρχει απίστευτη πίεση για τους στόχους, η εντατικοποίηση εργασίας είναι τρομερή στην teleperformance και βεβαίως και η τρομοκρατία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχαμε κάνει και μια κομπή το προηγούμενο χρονικό διάστημα με έναν συνάδελφο από τη συγκεκριμένη επιχείρηση που μας είχε αναφέρει ότι μιλάνε μέχρι και για κάμερες στα σπίτια των συναδέλφων, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθούν τα προσωπικά στοιχεία των δεδομένων των πελατών, δεν δίνονται. Μπροστά λοιπόν σε αυτό, και εμείς είχαμε καταγγείλει ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό, θέλουν να μπουν στη ζωή των εργαζομένων. Έχει λοιπόν και μας επιβεβαιώνει η teleperformance με ένα έγγραφο το οποίο το έχει περάσει στη σύμβαση αρκετών συναδέλφων που έχει ζητήσει να το υπογράψουν και βέβαια σε όλους τους καινούριους συνάδελφους, που ζητάει ουσιαστικά βασικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα από τους συναδέλφους. Δηλαδή τους λέει ότι θέλει πολιτικές, συνδικαλιστικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεπιθήσεις να δηλωθούν από όλους τους εργαζομένους στην εταιρεία. Τους λέει να τους πούνε αν έχουν ποιος είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους, τους λέει να πούνε αν είναι μέλος κάποιου συνδικάτου ή αν είναι μέλος ενός πολιτικού φορέα. Δηλαδή θα έρθω εγώ να δηλώσω οποιοδήποτε συνάδελφο στο τηλεφόρμα να δηλώσει ότι είναι μέλος σωματείου στην εργοδοσία. Είμαστε σοβαροί τώρα. Προφανώς και κάτι τέτοιο το σωματείο διεκδικεί, απαιτεί να πάρθει πίσω, να πάρθει πίσω αυτό το κατάρτιστο κείμενο, να δοθούν νέες συμβάσεις στους εργαζομένους για να υπογράψουν χωρίς αυτό το κείμενο, να σταματήσει φυσικά το φακέλωμα των προσωπικών στοιχείων των συναδέλφων και να σταματήσει ουσιαστικά και η δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι, ότι η εργοδοσία μιας τέτοιας τόσο μεγάλης εταιρείας μπαίνει στη διαδικασία να φέρνει τέτοιο έγγραφο τη στιγμή που η κυβέρνηση ζητάει σε πολύ μεγάλο βαθμό νομοσχέδιο για τα συνδικαλιστικά που λέει για το πώς θα λειτουργούν τα σωματεία, ότι θα παίρνει αυτή η απόφαση για τις απαρτήσεις που θα βγαίνουν, για τον τρόπο εξαγωγής τους, για τον τρόπο των ψηφοφοριών τους, το πώς θα φακελώνει τους συναδέλφους που είναι μέλη σωματείου. Δηλαδή η κυβέρνηση και η εργοδοσία βλέπουμε ότι ταυτίζονται σε τεράστιο βαθμό. Το σωματείο μας έχει κάνει καταγγελία στο ΣΕΠΕ και το επόμενο χρονικό διάστημα έχει βγάλει φυσικά και ανακοίνωση, υπάρχει και στο site μας, και το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο μαχητικά θα πάει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Και άλλο ένα φαινόμενο που είχαμε σε εταιρεία του cloud ήταν στην IBM. Βλέπουμε λοιπόν ότι η IBM είναι μια σκέψη που γίνεται πανελλαδικά, γιατί έχει αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί η θηγατρική εταιρεία. Η θηγατρική εταιρεία όπου θα δημιουργηθεί δεν έχει συστηθεί, δεν έχει γίνει διαβούλευση με το περιφερειακό σωματείο. Δεν έχει ενημερώσει καν τους συναδέλφους. Δηλαδή θα τους πετάξει σε άλλη εταιρεία και δεν θα το ξέρουν. Θα τους το πει ξαφνικά, γεια σας, εδώ σας πέταξε σε άλλη εταιρεία. Δηλαδή μιλάμε για αστειότητες. Και είναι μια ενέργεια που κάνει συνολικά αυτή τη στιγμή η IBM. Όχι μόνο, δεν λέμε πανελλαδικά, μιλάμε παγκόσμια. Αυτή η επιχείρηση, γιατί θέλει να μπει πιο δυνατά στο κομμάτι του cloud. Αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει και στη Γερμανία, με πρώτη αν θέλετε απόλυση, και μια σειρά άλλες χώρες που έχει συνοδευτεί και με απολύσεις. Εμείς συνάδελφοι, σαν σωματείο, αλλά και συνολικότερα σαν εργαζόμενοι, δεν πρέπει να μας νοιάζει, δεν πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να σκεφτούμε πώς προσπαθεί να μεγιστοποιήσει οποιοδήποτε μονοπόλιο, η IBM στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και οποιοδήποτε μονοπόλιο τα κέρδη του. Δεν μας πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι οι θέσεις εργασίας να διασφαλιστούν, οι μισθοί μας, τα εργατικά δικαιώματά μας, πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα θα διασφαλιστούν συνολικά στο κλάδο και στην προκειμένη περίπτωση για την IBM που μιλάμε. Και αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με μια κατεύθυνση. Με ταξικό προσανατολισμό, με σωματεία, με το κλαδικό συνδικάτο μας αυτή τη στιγμή και υπηρεσιακά σωματεία στο κάθε κλάδο, τα οποία έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό, αντιλαμβάνονται ότι η εργοδοσία και τα παιχνίδια της δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με τα κεκτημένα των εργαζομένων. Ίσα-ίσα τα συμφέροντά τους είναι τεμέτως αντίθετα, όπως νομίζω καταλήξαμε και με την συζήτηση που κάναμε με τον συνάδελφο Δημήτρη πριν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Δημήτρη που ήταν εδώ και κάναμε μια πολύ ωραία νομίζω συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θα χαρώ φυσικά να ξανακουβεντιάσουμε. Και βεβαίως θα πούμε ένα καλό βράδυ στους ακροατές μας, γιατί νομίζω ότι οι συνάδελφοι και συνάδελφες αυτή τη στιγμή η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Θα δώσουμε φυσικά ραντεβού την άλλη Πέμπτη στις 6 ώρα. Και βεβαίως υποσχόμαστε εδώ πέρα, δεσμευόμαστε θα έλεγα, ότι θα έχουμε και τη στήλη του πολιτισμού που δεν καταφέραμε να έχουμε σε αυτήν την εκπομπή λόγω της συζήτησης με τον συνάδελφο.
Λοιπόν, και από μένα, παιδιά, συνάδελφοι, καλό βράδυ. Να έχετε καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια.
Καλώς βράδυ.
Toxicity of our city, of our city.